Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga mula bulwag ng pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ng 24 ng Hulyo, taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, sa Australia, pamahalang federal na ngako na walang anumang panukala ng pagtitipid o pagtaas ng buwis matapos ng ulat ng pagbulusok ng ekonomiya ng bansa. Isa pang suburb sa Sydney, dineklara ng Queensland na isang virus hotspot. At sa Pilipinas, pumalo sa halos 74,400 ang kabuang kaso ng COVID-19, dagdag na mahigit 2,200 na kaso, iniulat ng DOH kahapon. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Biyernes ng umaga. Sa detalye ng mga pangunahing balita, nangako ang ministro ng pananalapi, Matthias Cormann, na hindi sisimula ng mga pangunahing hakbang ng pagtitipid o mas mataas na buwis habang ang mga gawain ng pag-aayos ng federal na budget ay sinisimulan na. Tinatansya ng Treasury na bumulusok ang ekonomiya ng Australia, umabot sa higit sa $850 billion ang utang at magiging $184.5 billion ang deficit sa pagtatapos ng taong pinansyal na ito. Sinabi ni Ginoong Cormann, inaasahan din ang mas mababang pagtaas ng sahod. Habang tumaas ang bilang ng mga walang trabaho, inaasahan na aabot ng higit sa 9% pagtaas sa bilang ng mga unemployed. Tumanggi ang ministro na ipahayag ang mga bagong patakaran ng mas maaga bago ihayag ang budget sa Oktubre, ngunit ibinandera ang mga insentibo sa buwis para sa mga negosyo.
These jobs don't grow on trees. They're created by successful, profitable businesses. And that's why we need to do everything we can to ensure that businesses around Australia have the best possible opportunity to be successful and profitable into the future.
Samantala, nagbabala naman ang mga eksperto na ang pagbabawas ng migration intake ng Australia ay magkakaroon ng nakakapinsalang epekto sa pambansang ekonomiya. Ang bilang ng mga permanent at temporary migrants na papasok sa bansa ay inaasahan na bababa ng 85% sa taong pinansyal na ito. Ang pagtatansya sa budget ng Treasury ay batay sa palagay na ang mga border ay magbubukas muli sa unang araw ng Enero ng susunod na taon na magbibigay ng labis na kailangang tulong sa ekonomiya. Hinuhulaan ng ekonomista mula Deloitte na si Chris Richardson na ang pagbawas sa migrasyon ay maaaring maging sanhi na mawala ang hanggang $50 billion sa ekonomiya sa susunod na 2 taong pinansyal.
That's a hole in the Australian economy. Come the end of 2021, there will probably be a quarter of a million fewer people in Australia than we'd been expecting before the virus, right? That's a big number who aren't here. It has impacts on everything from the number of homes and apartments that we'll build to the amount that gets spent at the shops.
Sa Australia pa rin, nakatakda namang magpulong ngayong araw ang pambansang gabinete upang pag-usapan ang epekto sa bansa ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Victoria. Magpupulong ang mga leader ng mga estado at teritoryo at si punong ministro Scott Morrison sa pamamagitan ng isang video conference. Ipapaalam sa kanilang tungkol sa pagbagsak ng ekonomiya ng bansa kasunod ng update tungkol sa ekonomiya kahapon. Tinatansya ng Treasury na $3.3 billion ang mawawala sa ekonomiya ng Australia na magiging sanhi ng pinakabagong lockdown sa Victoria. Maaari namang patagalin pa ang 6 na linggong lockdown ng Victoria kung hindi mapapababa ang community transmission ng COVID-19. Iniulat ng estado ang dagdag na 5 kamatayan na may kaugnayan sa COVID-19, ginagawa nitong 49 o 49 ang kabuang bilang ng mga namatay at 403 ang bagong bilang ng mga naitalang kaso ng coronavirus sa huling 24 oras na pag-uulat. Lumabas ang pinakabagong bilang ng mga kaso habang ipinag-uutos na o mandatory na ang pagsusuot ng face mask sa Melbourne. Naglabas ng pakiusap sa publiko si Premier Daniel Andrews, hinihikayat ang mga taga-Victoria na sundin ang mga patakaran at patnubay.
As challenging, although I think it's pretty simple, frankly, but as challenging as some may find wearing masks, we'll see the benefits of that in the days and probably the weeks to come. And that's why it may not just be a feature of the second wave, it may be a feature for many, many months to come.
Karamihan sa mga pagkalat ng virus ay isinisisi sa mga may sakit na manggagawa o mga empleyado na hindi lumiliban mula sa kanilang mga trabaho habang hinihintay ang resulta ng kanilang mga coronavirus tests. Inihayag ng pamalang estado kahapon na mga empleyado na walang mga sick leave ay maaaring makakuha ng $300 o $300 na support payment habang hinihintay nila ang resulta ng mga pagsusuri. Samantala, ang suburb ng Fairfield sa Sydney ang pinakabagong idinagdag ng Queensland sa listahan nito ng COVID-19 hotspots, habang isinama naman ang pamahalaan ng Northern Territory ang Port Stephens sa mga hotspot na lugar, habang patuloy na tumataas ang mga kaso ng coronavirus sa New South Wales. Direktang ilalagay sa hotel quarantine ang mga tao na magmumula sa Fairfield, pati na rin ang mga mula sa Liverpool, Campbelltown at estado ng Victoria na babiyahe patungong Queensland mula sa Lunes, at ito'y sarili nilang gastos. Kasama dito mga gumugol ng oras sa lugar na nabanggit at hindi lamang iyong mga nakatira sa mga lugar na tinuran. 19 na bagong kaso ang nakumpirma sa New South Wales na may 9 na nauugnay sa Thai Rock Restaurant sa Wetherill Park, at 3 naman ay may kinalaman sa cluster sa Crossroads Hotels sa Kasula. Epektibo na sa New South Wales sa mga bagong paghigpit o mga restriksyon sa mga venue at mga pagtitipon. Sasamahan na ng mga restaurant, bar, club at cafe ang mga pub sa pagpapatupad ng limit na 300 customers at maximum na group booking ng 10 katao. Dapat ding ipatupad ng mga venues ang COVID-safe plans at mga mandatory sign-in o pagpapalista para sa mga customer. Bukod dito, 150 na bisita lamang ang papayagan sa mga kasal at mga corporate events, habang ang mga libing at lugar ng pagsamba ay 100 katao lamang ang papayagan. At sa balita mula Pilipinas, lalo pang tumaas ang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng coronavirus sa bansa. Pumalo na ito sa 74,390 matapos na iniulat ng Department of Health ang dagdag na 2,220 na kaso kahapon Webes. Ayon sa COVID-19 bulletin ng DOH, 1,546 sa 2,220 na bagong pasyente ay mula sa National Capital Region o NCR, na sinundan ng 246 mula sa probinsya ng Cebu, 83 naman ay mula sa Laguna, 61 mula sa Rizal at 48 mula sa Cavite. Samantala, 28 naman ang dagdag na nasawi mula sa virus, 1,871 na ang kabuang bilang ng mga namatay. Gayunpaman, nilinaw ng DOH na karamihan sa mga pagkamatay dumating mga ilang linggo nang nakararaan, at tanging 2 pagkamatay lamang ang naitala kamakailan. Sa kabilang banda, tumaas naman sa 24,383 ang bilang ng mga pasyenteng gumaling matapos na makarecover ang 760 na mga pasyente, ayon sa ulat ng DOH kahapon July 23. Muling umabot sa 2,000 kada araw ang bilang ng mga impeksyon matapos ng ilang araw na medyo bumaba ang bilang ng kaso na naiulat sa bansa. Sa dagdag na balita, sa Australia, daang-daang libong mga kabataang Victorians ang lalong nahaharap sa mga isyu sa kalusugan ng kaisipan bilang isang resulta ng pandemya. Iniulat ng online mental health service na Reach Out na higit sa 300,000 kabataan ang humingi ng tulong mula nang magsimula ang paghigpit kaugnay ng COVID-19 noong buwan ng Marso. Iyon ay pagtaas na mahigit sa 25% kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Sinabi ng Chief Executive ng Reach Out na si Ashley De Silva, ang mga kabataan ay nag-aalala tungkol sa pag-aaral, trabaho at hinaharap. Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank of Australia, ang Australianong dolyar ay may katumba sa 71.51 American cents. Sa Bangko Sentral naman ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 49 na piso at 33 sentimo o 49 pesos and 33 centavos bawat isang Amerikanong dolyar. 35 piso at 20 sentimo naman o 35 pesos and 20 centavos ang bawat isang Australianong dolyar. Sa balitang sports, isang seremonya ang ginanap upang markahan ang isang taon hanggang sa pagsisimula ng naantalang Tokyo Olympic Games. Sinindihan ng mga ilaw sa mga Olympic sporting venues sa palibot ng Tokyo, tumagal ito ng 15 minuto. Ang Japanese swimmer na si Rikako Iki, na babalik sa competitive swimming matapos makaligtas sa leukemia, ay nagbigay pugay sa mga health workers sa seremonya. Dala ang Olympic flame, nagsalita ang atleta tungkol sa kapangyarihan ng pag-asa sa mga oras ng kahirapan.
In my case, I was able to overcome a difficult period of time by thinking only of getting back to the swimming pool. For athletes around the world, and for all people who are encouraged by athletes, I hope the flame of hope will be shining a year later today.
At sa lagay naman ng panahon at pinakamataas sa mga temperatura sa mga panang syudad ngayong araw ng Biyernes, sa Perth maaraw 20 degrees, sa Adelaide medyo maulap 16, sa Melbourne maaraw sa pangalatan 12 degrees, medyo makalimlim naman sa Hobart 12 degrees, sa Canberra may hamog at kaunting pagyelo sa umaga 14 degrees. Maganda ang panahon sa Wollongong 18 at sa Sydney 18 degrees. Kadalas ay maaraw naman sa Newcastle matapos ang mahamog na umaga 20 degrees. Uulan din naman sa Brisbane, 20 degrees, sa Cairns, medyo maulap, 27, at sa Darwin, maaraw, 31 degrees. Habang sa Maynila, kadalas ay maulap, 33 degrees. Yan ang lagay na panahon at kabuuan ng mga balita ngayong umaga ng Biyernes. Ana Limbulata nag-uulat para sa SBS Filipino.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.